Og som afslutning på showet får vi så en mor-søn-dialog, og Jytte læser et eventyr. Først Lars.
Jeg har nu aldrig været på Mars med dig, mor. Hvorfor har du aldrig taget mig med til sådan nogle oprør og sådan noget?
Det skal jeg sige dig. Jeg har kun været én gang til noget oprør inde på Nørrebro, og der blev jeg så bange. Så min daværende kæreste og jeg, vi har aldrig løbet så stærkt. For jeg var så, det var fordi vi stoppede al trafik på Nørrebrogade, og så kom folk ud og ville tæve mig. Nu er jeg gammel bokser, men det var nogle rigtig store mænd, så jeg løb. Jeg er så bange for store forsamlinger, jeg gider at se det. Derfor har jeg slet ikke haft dig med. Nej.
Så jeg må klare mit oprør på egen hånd. Så til gengæld, mod at hun ikke tog mig med til demonstrationer og oprør og sådan noget, så tog min mor mig med i teatret. Og det var meget interessant. Jeg kan huske en gang, så skulle vi se Stuepigerne
på fransk. Ja, på fransk.
Med tre bøsser. Som var klædt ud som damer. Så jeg ved ikke, om man så næsten...
Ja, der havde jeg taget fejl. Jeg troede, det var noget revy eller noget helt andet. Og så var det både Lars og Peter og der to kammerater. Og så skulle vi gå ind over scenen og så op og sidde, så vi kunne ikke komme ud.
Så vi kunne ikke komme ud, fordi at scenen var der, og døren var derhen. Ja. Så vi kunne ikke slæste os ud, fordi så skulle vi gå hen over scenen.
Jeg ved ikke, om I ved, hvad Stuepigerne handler om. Nå, men det er et meget interessant, absurd stykke. Men så på et vist tidspunkt, så vi skal drengene være snart færdige, I får en krone for hvert minut, så de fik...
For hvert minut, vi var stille.
Ja, så de tjente 15 kroner hver. Og lang tid efter, så spillede de Stuepigerne derhjemme. Og på et vist tidspunkt, så troede min far, at de ville gå til herren i stedet for til damerne. Men så sagde jeg til min far... Du har jo selv forsvaret en dame, som meget tidligt i 20'erne gik over til damer, så det er jo lige meget, hvad man er, om man er herre eller dame, eller det er bare, man bliver lykkelig. Nå, ja, sagde min far.
Men du var nu ikke for nervøs, hvor jeg skulle være til herre.
Det har jeg ikke tænkt over.
Ja, nej. Hver gang jeg stod og kysset på en mand, så blev mor stresset.
Nå, vi skal jo slutte af på hyggelig vis.
Men det slutter aldrig.
Nej, men hvis vi slutter af. Jeg kan næsten ikke slutte af, efter jeg har været sammen med jer. Men jeg har sådan en dejlig følelse om historie, som jeg vil læse som afslutning. Er det ikke meget passende, Lars, at jeg læser den som afslutning?
Jamen, jeg ved da ikke, hvad jeg håber, vi skal have.
Huldregaverne. Skal vi ikke have det?
Den synes jeg, vi skal have.
Ja.
Fordi... Og så vil jeg altså lige have lov at sige, at i, hvad har det været i... 77, der lugede jeg hele Gullerødder hele min sommerferie 3 uger i jeres pris. Og så nu er, altså da du sagde, at I havde 16 kilometer Gullerødder, altså hvor meget kan jeg nå overhovedet, hvis jeg var hurtig? Hvor mange kilometer kan jeg nå at luge på 3 uger?
Halvanden
kilometer?
2
Jeg kan kun sige, at efter 7-8 dage, så ikke alene var der gulerødder foran mig hele dagen, det også hele natten, når jeg lukkede øjnene. Det tog mig 3 måneder efter, og ligesom at få gulerødderne ud af hovedet. Og det allerbedste, det var 3. dagen, så kom bundemanden ud. Hvem er det, der lugede her? Det er kun ukrudtet, der står tilbage her. Og så var det heldigvis hans egen søn, der havde luget de rækker. Men der blev jeg lige svedig.
Og jeg sendte også Lars og Peter ned til Henrik, der havde været militærnægter og fantastisk dukkefører på teateret, med et lille biodynamisk landbrug. Der skulle Lars og Peter ned.
17 tønder.
Ja, og de eksisterer endnu af det. Så i virkeligheden, inde i mit hjerte, er biodynamikeren ingen problemer.
Det er
jeg
også.
Så jeg er lige ved at læse for anden gang Bernard Leafwoods bog om sjælens redning. Jeg kan anbefale den. Bernard Leafwoods sjælens redning.
Står den på din litteraturliste?
Nej, det gør den ikke, men det er ikke alt, der står på listen, fordi jeg skal også have noget at lave i morgen. Men,
min mor har en hemmelig litteraturliste.
Ja.
Og jeg ved ikke, Kenneth, har du fået lagt den liste op på Kante Bære? Så den kommer op inde på Facebook på Kante Bære.
Ja.
Der kommer min mors litteraturliste op med inspirerende litteratur til, hvordan kan man få et godt og lykkeligt og langt liv.
Og inden jeg læser Uldregaven på fire sider, den ellers på 94 af B.S. Ingemann, så vil jeg bare sige, at ligesom min far og mor gjorde, altid sagde noget til folk, når de var i kø eller i toget. Så for nogle år siden, så stod der to nydelige mænd, og de stod og diskuterede priser på det økologiske og på det andet. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg sige til dem, for det var rigtig uforskammet, det de sagde. Ikke? Og så sagde jeg til dem, du fortvivler, og i din fortvivlelse trænger du med sorgfuldt øjeslæt gennem tidens slør. Høj, frik af Nordens dronning, men den gamle Valersborg var i Nordens dybe kilde, hun vil stjerne glimt og læst. Logisk ondskab lægge sig af det vist, og grumheds nat dækker asernes bedrifter, men når dybt den gamle verden sunken af i tidens smulden, løfter stærk af fader jorden græskrønt gennem havets skum. Thor er også dræbt, nå det vidste du ikke, men Guds sønner dræbte sig, at de sætter sig i lund og taler broderligt om svunden ånd, og der ligger som et brætspil tryllet om til gyldne brikker den forsvundne heltetid. Der har solen født en datter, som vorte stammefar til en ung forædlet slægt, og i åndens favn sig slynge fromheds, vilje og skønheds frugt. Så blev de ørkisset. Og I ved, hvor de stammer fra? Ja, det er vores mytologi, fordi det er Balder, ildens mester, der blev forrådt og døde, og det er småkvinden, der trøster Balders mor, og det er jo derfor, ildens mester er død, det er derfor, det går så dårligt. Det er Loke, der har forført os, det er alt det med koks og olie og skifergas. Og han skal have sig. Så kommer, når dybt den gamle verden sunker ind i tidens muld, løfter stærk alfærd af jorden græsgrøn gennem havets skum. Kan I mærke det? Kan I mærke, at Gud har ændret jeres liv?
Jeg skummer.
Ja, ikke? Skal I have den sidste historie, eller var det måske slut?
Nej, nu? Vi skal have Uldregaverne, fordi det er en af de historier, jeg elsker bare, når min mor fortæller den historie.
Så luk øjnene og læn jer tilbage og nyd det.
Nyd denne her vidunderlige historie.
Helt stille, og I må gerne tage en lille lur. Jeg er født i Norge, men i hvilke år kan jeg ikke sige, da jeg med tidsregningen er kommet i et vildrede, som jeg aldrig kan finde ud af. Min far var en velhavende bonde i nærheden af Kongsberg. Til mit 6. år blev jeg opdraget af min mor. Hun sang ofte salmer og gamle viser for mig, og hun kunne aldrig fornøje mig mere, end når hun ville fortælle mig bibelske historier. Jeg lyttede også gerne til, når hun under tiden, i min fars fraværelse, der ikke led slikt, i skumringen tog mig på skødet og fortalte mig gamle sagn eller vidunderlige eventyr. Det sidste eventyr, hun fortalte mig, har haft en besynderlig indflydelse på hele mit liv, og det må stå her som indledning til mit eget levnets eventyr. En bondekone her i Norge, fortalte min mor, blev engang en mild forårsnat hentet af en fjeldånd for at stå en huldrekvinde bi ved en barnefødsel. Uagtet sin frygt for de små fremmede bjergfolk, havde bondekonen dog både medlidenhed og nysgerrighed nok til at følge den lille travle bjergmand. Han løb foran hende i sin sorte bjergmandstrøje med en lille lygte på maven og førte hende til et stort fjeld, som åbnede sig for dem og lukkede sig igen. De steg mange hundrede trappetrin ned under jorden, og det brusede i mørket om dem som mange vandes lyd. Endelig stod de i en prægtig hvælving, som oplystes af underjordiske blålyser, som glimrede af sølvåre og prægtige stene. I en mindre mat oplyst grotte lå den lidende huldrekvinde i en guldseng og jamrede sig sove. Hun var omringet af en hel del småkoner, da der jo ikke formåede at hjælpe hende. Bondekonen var lykkeligere, og snart holdt hun et lille nydeligt huldrebarn i sine hænder. Det var ikke meget større end en kattekilling, og det var så lystigt og vævert, at det nær var sprunget for konen. Mens de små huldrekvinder nu på deres vis sørgede for moren, så bar bondekonen den nyfødte, uregerlige vildkat ind i sidevælvingen til bjergmanden, som hun nu hørte var barnets far. Puslingemanden skreg af glæde, og virvlede sig med barnet om i vælvingen som en top. Derpå fremtog han af sin lomme en lille salvekrukke af sølv, og bad bondekonen dyppe sin mindste finger deri, og besmøre barnets øjenlåg og ørerne salven, mens han selv ville forsøge med begge hænder at holde den lille galning stille et øjeblik. Hvortil skal det hjælpe? Spurgte konen og gjorde, som han forlangte. til at blive klarøjet og lydhør, sagde puslingemanden. Og næppe var barnet på denne måde blevet indsaltet, før det sprang faren ud af hænderne og hoppede med den ubændiske glæde om i velvingen som et lille æren. Lad ham nu kun springe og se sig om, sagde faren. Nu løber han hverken i vand eller ild. Bondekonen stod inde med salvekrukken i hånden og så forbavset med dette særsyn. Må jeg også smøre mine øjne og ørerne lidt, spurgte hun nysgerrig, at ville dyppe sin lille finger i salvekrukken. Tag dig, jeg, menneske kvinde, råbte bjergmanden advarende, og tog hastigt salvekrukken fra hende. For jer deroppe dur det hverken at være klarøjet eller lydhør. Gå du heller herfra med det syn og den hørelse, du kom med, og tak den, at der gav dig øjne og ører, når du ikke fik dem bedre. Men tag heller så meget guld og sølv med dig, som du kan bære. Det er ting, I har forstand på deroppe. Jamen har din salve den kraft, du talte om, lille bjergmand, så vil jeg hellere eje den end nogen anden skat i verden. Som du vil indfold, det er menneskekone, der har du hele krukken. Men du vil sande mine ord en gang og fortryde din dårlighed. Tag imidlertid disse små ting med til tak for den store tjeneste, du har vist os. Den lykke, der er med slik, har I deroppe dog mest lyst til. Og med disse ord rakte han bondekonen 3 prægtige diamantringe, og han lovede at føre den straks ud af fjellet igen, så snart han blot havde fanget sin lille dreng og bragt ham ind til bjergkvinden i bærselsgrotten. Se, hvorledes bondekonen nu var kommet tilbage til sit hjem, det vidste hun ikke selv at forklare sig. Da det var lys morgen, vågnede hun i sin seng og troede, det hele havde været en drøm. Men der så hun den lille salvekrukke og de 3 diamantringe på sin dragkiste. Hun havde snart troen i hænderne. Hun smurte straks sine øjne og ører med salvenskvæt. Hun syntes allerede, at han gjorde det i fjellhulen. Men det var hun ikke helt sikker på. Nu var det også først, som om hun fik øjnene rigtigt op, og pludselig fik alting et ganske andet udseende for hende. Det var som hendes lille stue udvidede sig og blev høj og smuk som en kirke. Det skurede egebord blinkede som sølv, og hvor solen skinnede ind gennem vinduerne på de bibelske træsnitbilleder, blev væggene forgyldt og billederne levende. Spurende skvidren under græstørtaget klang hende så livligt som den dejligste musik. Det syntes hende også, som der var forstand og mening i, hvad de sang, og som de bad hver andre godmorgen og takke den gode Gud for det dejlige forårsvejr. Hun blev næsten fortumlet af glæde, og skyndte sig ud på marken til sin mand, som var stået op, før hun allerede var i færd med at pløje til vorsiden. Men hvor forundret blev hun nu, da hun så ham slendre gabende bag ploven, og opløje så dejlige roser, lilje, tulipaner, som hun aldrig før havde set mage til i verden, mens hun hørte lærkerne synge højt om blomsteræren, som Guds engle havde vandret over ved daggry. Jamen kære mand, hvad gør du? Jamen ødelæg dog ikke alle de dejlige blomster. Drømmer du, mor? Det er jo kun tisler og ukrudt. Hører du heller ikke, hvad lærkerne synger til dig over dit hoved? Men manden rystede på hovedet og frygtede for, at hun havde mistet sin forstand. Nu mærkede konen først, hun ikke mere fornam tingene i verden med samme sanser som andre, og al den herlighed og dejlighed, hun så og hørte omkring sig, vel måtte komme af huldresalven, som havde gjort hende klarøjet og lydhør. Men skønt meget af, hvad hun hørte og så, nu var langt herligere og skønnere, end hun nogensinde havde drømt sig til, så var der meget en sorg og smerte forbundet med denne lykke. De meget af, hvad andre satte høj pris på, forandrede sin skikkelse for hende og blev ringe og foragteligt, mens ofte det andre mennesker ringeagtedes i hendes øjne var herligt og skønt og fik et værre en betydning for hende, som ingen anden erkendte. Men hvorfor hun måtte lide vejen, spot og forhåndelse? Alle anså hende for afsindig. Ingen troede mere, hvad hun sagde. Hendes mand, som før havde elsket hende højligt, skyede nu næsten hendes omgang, og hun måtte hele sit liv gå ene og forladt og finde sig i at beklages og ringeagtes som et stakkels vanvittigt menneske. Dette sammen fortalte min mor mig. Jeg så, der kom tårer ved i hendes smukke glinsende øjne, Lignende savn har jeg vel ofte hørt siden, men således som min mor fortalte mig det i min barndom, kunne ingen anden fortælle det. Jeg måtte ikke blot kunne erindre hvert ord, hun sagde, men til lige betegne det forunderlige udtryk i hendes stemme og det livlige minespil, hvormed hun ledsagede hvert ord, hvis jeg skulle gøre andre begribeligt, hvorledes hendes savn virkede på mit barnlige sind. Den hele begivenhed stod så levende for min sjæl, med alle små omstændigheder. Jeg næsten synes, jeg oplevede den selv. Og så længere til hans 6. år fik han ikke lov til at blive hos sin mor, men blev anbragt hos broren i Bergen. Og først da moren døde, så inviterede faren sønnen hjem, og så stod de ved morens kiste. Og i romanen er der en vidunderlig samtale mellem far og søn, og det endte med, at sønnen arvede huldresalven og de 3 diamantringe, og det giver jeg videre til jer i aften. Og lad os i fællesskab med de 2 ting forme en smuk og dejlig fremtid. Tak for i aften.
Skal vi lige, jeg vil godt lige sige det der med, at det kan godt ske, at I er lidt stille heroppe, altså sådan... Men det har været en fornøjelse at være heroppe, og jeg kan lige godt sige, at når der er de klammer af os, så kan I godt bilde jer ind, at det bliver vi bedre af. Så tusind tak for i aften, og jeg synes, vi skal klappe dem.
Ja, det skal vi. Ja, kom godt hjem, og pas
på. Tak, fordi I kom.
Kør over lige måde.
Slut på optagelsen af Alternativets talkshow med Jytte Appelstrøm, Mette Tolstrup Sørensen, Lars Mykin, Anne-Marie Christensen, Thorsten Geil, som også samlet underskrifter for sit parti. Optaget den 7. januar 2015 i Frederikshavn. Interesseret kan genhøre talkshowet på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og her søge på Alternativet. Som sædvanligt lægges også her links til de yderligere informationer og kontaktdata. Blandt andet til Alternativets underskriftsindsamling for at kunne stille op til folketingsvalget. Hvilket alle kan gøre, også selvom man selv vil stemme på et andet parti, men synes, at det nye parti af principielle grunde skal give en færre chance for at komme på stemmesedlen.